trust seara când masă în rugăciune, care ne-a îngăduit să fim împreună, să ne bucurăm de Domnul și să ne bucurăm de azi, așa cum foarte cum spunea pe Iubire Protocop, într-un anume fel, distanța aceasta spațială ne desparte, dar ne și unește în același timp. Am auzit de mult un cuvânt, nu știu cui aparține, dar este un cuvânt foarte frumos. Zice că distanța pentru dragoste este la fel ca și vântul pentru foc. Dacă focul este mic, vântul îl stinge, dar dacă focul este un pic mai mare, vântul îl face și mai mare. Așa este și cu distanța pentru noi. Dacă dragostea ar fi fost mică, s-ar fi stins tot ce a fost cândva între noi. Dar pentru că a fost un pic mai mare, iată că distanța o face și mai mare și stinge. Personal simt acesta. Simt dragostea frăților voastre și rugăciunea voastră. Vă întrece foarte mult și, în general, pe noi, preoții, slujitorii lui Dumnezeu, foarte mult ne ajută și ne întrește rugăciunea poporului, rugăciunea credincioșilor. Foarte mult contează mai mult rugăciunea dumneavoastră, așa că din toată inima. Mulțumim lui Dumnezeu și vă mulțumesc, frăților voastre, mulțumesc pentru Dumnezeu, pentru cuvintele frumoase pe care le-a spus mai devreme. Cuvântul pe care doresc să vi-l împărtășesc în această seară, este inspirat de două mărturii pe care le-am primit zilele trecute în taina spovedaniei. În taina spovedaniei, noi preoții auzim de cele mai multe ori păcate și lucruri mai puțin plăcute. Dar să știți că auzim și lucruri frumoase, lucruri care ne zidesc personal. Plec foarte bine urechea la ceea ce îmi spun credincioșii care se spovedesc, pentru că mă pot folosi foarte mult. Mă spovedesc și eu împreună cu foarte mulți credincioși. Pocăința lor mă inspiră și pe mine. Dar și bine sunt cuvinte de folos, așa cum sunt cele două mărturii pe care vreau să vi le împărtășesc în această seară și care aș vrea să le dezvolt spre folosul nostru al tuturor. Îmi spunea o mică care are un copilaș deosebit de vreo 4 anișori, cred. Mergeam împreună cu el cu mașina, undeva într-un drum spre un sat și peisajul, atmosfera era cu totul și cu totul deosebit. Era o dimineață însorită, luminoasă, natura a început să înverzească, să înflorească și ea era foarte impresionată de ceea ce vedea și a început să-l impresioneze și pe copilașul ei și îi spunea, uite, Andrei, câtă frumusețe ne-a dăruit Dumnezeu, uite cât de frumos este câmpul și mereu insista cu vorbe de felul acesta către copilașul ei, iar el crâșea și nu zicea nimic. Și la un moment dat, mămica așa un pic mâhnită, că nu reacționează niciun fel copilașul, îl zicea, uite Andrei, eu tot cât zic și una și alta și nu zici nimic, oare de ce? Și stă un pic copilul așa. Deci, nu că știi, te rog să mă ierți, dar eu aș vrea să fiu mai mult ca și Sfinții. Mi-ar plăcea să vorbesc mai puțin și să mă rog mai mult. Au zis și cuvântul, un copilaș de 4 ani. Ce putea spune maicii sale? Și mămică, te rog să mă iert, dar mie mi-ar plăcea să fiu mai mult ca și Sfinții. Să vorbesc mai puțin și să mă rog mai mult. Eu sunt convins că acel cuvânt era un cuvânt al lui Dumnezeu, o insuflare lui Dumnezeu, pentru că vom auzi la praznicul floriilor acest stil din psalm, din gura pruncilor și a celor ce sunt, ți-ai săvârșit laudă. Dumnezeu glăsuiește către noi prin gura pruncilor. Adeseori, din gura lor vom auzi cuvinte de la Dumnezeu. Nu mai trebuie să fim cu urechea plecată către ei. ei sunt curați și de vinovați. Iată, prin acel copilaș a grăit Dumnezeu către mama lui, dar prin ea către mine, pentru că am primit această mărturie în taina spovedanie și uite, acum eu vreau să vă împărtășesc și pentru dumneavoastră, pentru că sunt convins că e un cuvânt al lui Dumnezeu pentru noi toți. În veacul acesta în care trăim noi se vorbește foarte mult. Și se vorbește frumos. Încercăm și noi preoții, vedeți, să vorbim mult, să facem conferințe, să spunem lucruri frumoase despre Dumnezeu, despre oameni, despre lume. Și se pare că nu este chiar atât de plăcut și de folositor nici înaintea lui Dumnezeu, nici înaintea oamenilor. Știți cum este expresia proverbului din popor, că vorba multă este sărăcia omului. Atunci când vorbim mult, putem să și greșim foarte mult. Chiar vorbim despre Dumnezeu, chiar vorbim lucruri frumoase. În cuvintele părinților din Paterii a rămas și cuvântul acesta, zice, atunci când am grăit, întotdeauna m-am grăit. Dar dacă am tăcut, niciodată nu mi-a plăcut. Deci întotdeauna mult mai folositoare este tăcerea și bineînțeles că nu o tăcere oarecare, ci trebuie să fie o tăcere înțelegătoare, o tăcere în Dumnezeu, o tăcere în rugăciunea neîncetată către Dumnezeu, pe care o putem face oriunde și oricând. Rugăciunea nu este legată de timp și de loc. Adică nu, sau mai bine zis, nu trebuie să o condiționăm de timp și de loc. Nu trebuie să limităm rugăciunea doar la anumite timpuri de rugăciune, adică de rugăm dimineața și seara, sau înainte și după masă, sau înainte de începerea lucrului și sfârșitul lui. Mă rog, putem găsi noi și alte motivații pentru rugăciune, iar ca loc de limităm doar atunci când mergem la biserică sau când intrăm într-o biserică sau prin mulgânare și să spunem rugăciune. Foarte mulți, din nefericire, limitează rugăciunea doar la atât. Din când în când mai spunem, cât un Doamne ajută, auzim iarăși la spovedanie, întrebăm, vă rugați? Părinte, așa câteodată mai zic, cât un Doamne ajută. Când mă trezesc sau când trec pe lângă câte o răstignire sau câte pe lângă biserică, fac semnul Sfintei Cruci și zic, Doamne ajută. E ceva, dar e foarte puțin. E nevoie de mult mai mult. Mântuitorul ne îndeamnă la rugăciune neîncetată. Și la fel și Sfinții Apostoli. Amintiți-vă de momentul acela din Ghețimani, Mântuitorul se ruga cu sudor de sânge pentru păcătirile lui și pentru tot omul, pentru lumea întreagă care zăcea și zace în puterea celui rău. Și a rugat și pe ucenicii săi să se roage într-un timp. El s-a dus undeva mai departe de ei ca să se roage în intimitate, în singurătate, dar i-a îndemnat și pe ucenici, zice, rugați-vă și voi împreună cu mine. Și când s-a întors, i-a găsit adormiți. Și zice că de ei nici măcar un ceas n-ați fost în stare să privegheați împreună cu mine. Rugați-vă să nu cădeți în ispită, privegheați și vă rugați, pentru că Duhul este osârduitor, iar trupul este neputincios. Dar iată îndemnul Mântuitorului să ne rugăm neîncetat. Oarecare măsură pentru rugăciunea noastră ar putea fi aceasta, măcar un ceas. Să acordăm exclusiv rugăciunii. Fie dimineața, fie seara, fie într-un alt moment al zilei sau noaptea. Este foarte prețioasă rugăciunea de noapte. Pentru că atunci este foarte multă liniște și ne putem aduna, ne putem reculege mult mai ușor. Dar poetul Ioan Alexandru zicea într-un poem al său, zice, oriunde e timpul potrivit și locul, lasă-te în vâlvă, trebuie să te mistuie focul rugăciunii. Adică oricunde și oricând te ruga și mergând în drum și lucrând și mâncând și în prezența celorlalți, noi ne putem ruga. Stând în pat până să adori, chiar și dormind, poți să te rogi. Cum se spune în cartea Cântarea Cântărilor, eu dorm, dar inima mea de viață și oamenii duhovnicești au ajuns la această măsură încât și în somn se rugau lui Dumnezeu și când se trezeau primul gând, era un gând de rugăciune, un gând de slăvire a Duhului Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel zice într-una din scrisorile sale, rugați-vă neîncetat pentru toate, mulțumiți, ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Deci toată lucrarea noastră trebuie să fie ca o rugăciune, toate trebuie să fie în legătură cu Dumnezeu, toate trebuie să fie spre slava lui Dumnezeu, pentru că omul în afara lui Dumnezeu este un nonsens. Tot ceea ce facem în afara lui Dumnezeu și fără binecuvântarea lui Dumnezeu se strică și devine și stricăciune pentru noi. Tot ceea ce nu binecuvintează Dumnezeu este sortit pieirii și s-ar putea să fie și spre pieirea noastră. De aceea a putea avea această grijă, tot ce nu putem face cu rugăciune și cu binecuvântarea lui Dumnezeu este mai bine să nu facem. Pentru că nu va fi spre folos sau oricum nu va dura, nu va rezista, nu va avea valoare veșnică. Noi simțim, vedeți, nevoia aceasta de a ne înveșnici prin tot ceea ce facem. Omul chiar dacă nu-L cunoaște pe Dumnezeu, el are în sine sedea de veșnicie, ar vrea să se înveșnicească, n-ar vrea să moară niciodată, de aceea ne facem case mari, de aceea încercăm să facem lucruri ca să rămână peste viață, pentru că am vrea să ne înveșnicim, am vrea să ne rămână numele pentru veșnicie, să nu ni se șteargă amintirea și pomenirea, dar cu nimic nu rezistăm în istorie și în veșnicie, decât cu lucrurile pe care le facem cu binecuvântarea lui Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu. Cu acelea, cu adevărat, rămânem în conștiința istoriei și mergem și dincolo de mormânt. Altfel, vom fi uitați. Toate se risipesc. Deci toate trebuie să le facem spre slava lui Dumnezeu și cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Și atunci, din această lucrare de rugăciune, din comuniunea noastră neîncetată cu Dumnezeu, atunci se nasc adevăratele cuvinte. Un cuvânt viu, un cuvânt dătător de viață, întotdeauna se naște din rugăciune, din nevoința noastră lăuntrică de a fi în ascultare față de Dumnezeu, față de cuvântul, față de porunca Lui. Altfel, putem să vorbim foarte frumos despre Dumnezeu, despre lucruri pe care le-am auzit, despre lucruri pe care le-am citit, dar s-ar putea ca aceste cuvinte să nu fie dătătoare de viață, să nu trezească în conștiința celuilalt ceea ce noi ne dorim. Așa cum am văzut la această mamă, ea și-a dorit să-L impresioneze pe fiul ei și să-i abate cumva mintea spre Dumnezeu. Dar era ceva totuși pătimaș. Și reacția copilului a fost cu totul altă. A zis, eu îmi doresc să tac mai mult, așa cum făceau Sfinții, și să mă rog. Cred că este de luat în seamă acest cuvânt și acest mesaj. Să tăcem mai mult și să ne rugăm mai mult. Pentru că atunci, din rugăciune, vom reuși să spunem cuvinte adevărate, cuvinte vii și cuvinte dătătoare de viață. Și cealaltă mărturie este foarte legată de aceasta pe care v-am spus-o mai întâi. Tot așa, o doamnă avea o prietenă foarte bună, dar care era un pic mai înstrăinată de Dumnezeu și de biserică. și încerca, în felurite chipuri, să o apropie. Îi spunea cuvinte din scripturi, din cărțile duhovnicești pe care le-a citit, îi oferea fel și fel de filmulețe, de documentare, de conferințe duhovnicești. Dar îi se părea că nu ajunge acolo unde a vrut să ajungă. În inima prietenei ei nu se năștea acea curiozitate și interes deosebit pe care îl putem vedea la unii oameni. Și într-o noapte a avut un vis care a marcat-o foarte mult. Acea prietenă pe care ea încerca să o convingă de credința în Dumnezeu, i s-a arătat un vis și s-a apropiat de ea și a zis, oare tu te rogi pentru mine? Și n-a putut să răspundă la acea întrebare. Și a cuprins un sentiment de profundă rușine. Pentru că nu se întâmplă. Încerca să o convingă, îi spunea foarte multe cuvinte, dar pe ruga nu se ruga. S-a trezit din acel vis cu acel sentiment profund de rușine, pentru că ea nu se ruga pentru prietena ei. Încerca ea, prin puterile ei, să o convingă, dar nu cerea ajutorul. Și ispita aceasta, mă tem că le paște pe noi toți. Mai ales pe noi ca părinți, și părinți trupești, și părinți duhovnicești. Vrem să-i convingem pe copiii noștri, pe eroriașii noștri, de ceea ce credem noi, vrem să-i învățăm, vrem să-i povățuim, dar foarte puțin ne rugăm. Avem sentimentul că noi trebuie să facem acest lucru și undeva este adevărat, este de datoria noastră să-i învățăm și să-i povățuim. Pe copiii noștri, pe fiii noștri duhovnicești, pe elevii noștri cadastră. Dar nu ne putem baza doar pe înțelepciunea noastră, doar pe experiența noastră, doar pe priceperea noastră. Ci iată, avem o mare nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Este nevoie ca însuși Domnul să ajungă la inima celui pe care noi dorim să-l pocătim. Domnul spune undeva în Sfânta Evanghelie, nimeni nu poate să vină la mine de nu-l va trage Tatăl meu. Auziți? Nimeni nu poate să vină la mine de nu-l va trage Tatăl meu. Așadar, este necesară această lucrare tainică a lui Dumnezeu în inima omului. Altfel, oricât ne-am străduit, orice am spune, orice am face, chiar dacă am înviat morții, s-ar putea să nu-i convinge pe cei pe care noi vrem să-i convingem. Și vedem că Mântuitorul n-are reușit să-i convingă pe toți. Chiar dacă a făcut minuni pe care nimeni nu le-a mai făcut până la El, l-a înviat de Lazar, iată săptămâna aceasta, pe mergem, marea sărbătoare a învierii lui Lazar și a intrării Domnului în Ierusalim. Și cu toate că l-a înviat pe Lazar din morți, peste câteva zile, acea mulțime care l-a primit la intrarea în Ierusalim cu osanale, aceeași mulțime s-a întors împotriva lui cu mituie, strigând, răstignește, pentru că noi nu avem nevoie de a cumpăra decât de Cezar. Ca să vedeți cum este omul și cât de greu se ajunge la inima omului. Apostolul Petru, cu foarte puțin timp înainte de patima, a fost pe Muntele Tabor și a participat la schimbarea la față. A auzit glasul Tatălui pe Tabor care a zis, acesta este Fiul meu și iubit, pe acesta să-l ascultați. A văzut și el învierea lui Lazar. Și a promis Mântuitorul, a zis, Doamne, chiar dacă toți se vor lepăda de tine, să știi că eu Mă voi duce cu tine și în verniță și în amoară. Și n-a fost așa. Viitorul i-a atras atenția și i-a zis că nu va fi așa și se va depăta de el cu blestem, că nu așa. Ca să vedeți cât de greu se ajunge la inima omului și cât de greu se statornicește inima omului în harul lui Dumnezeu, cât de greu câștigă omul încredere în Dumnezeu. Suntem dispuși să credem pe oricine și orice. Îi credem pe toți vrăjitorii. Credem oameni de știință. Îl credem pe Mahomed, îl credem pe Buddha cu foarte multă ușurință. Dar pe Hristos îl punem la îndoială. Ne îndoim de cuvântul lui. Nu știu de ce este așa, dar este o realitate dureroasă. De Hristos cu foarte multă ușurință ne îndoim și adeseori îi întoarcem spatele, chiar dacă avem parte de binefaceri nenumărate din viața. Chiar dacă uneori sufletul nostru se convinge de lucrarea lui, foarte repede putem să uităm de aceste lucrări și daruri minunate de lui Dumnezeu și să-i facem spatele și să-l punem la îndoială. Așadar, revin la cuvântul de la care am început. Este nevoie să ne rugăm foarte mult pentru cei care dorim să-i convingem și să-i statornicim pe calea credinței și pe calea lui Dumnezeu. Un părinte spunea la un moment dat că el preferă să vorbească mai mult cu Dumnezeu despre enoriașii săi decât să vorbească cu enoriașii săi despre Dumnezeu. Și cred că era un cuvânt tot așa, inspirat, un cuvânt izvorând din experiența cel părinte a înțeles că el nu va putea să facă foarte mult prin cuvintele lui, ci mai mult ar putea să facă Dumnezeu prin lucrarea lui Tare. Și noi preoții vedem în experiența noastră pastorală cel mai mult îi însuflă pe credincioși lucrarea rugăciunii. Credincioșii se apropie de noi atunci când simt în noi harul rugăciunii, puterea rugăciunii. Sunt foarte mulți părinți, duhovnicești părinți, chiar ai fiicului nostru pe care i-am cunoscut, i-am văzut personal și care nu erau vorbitori talentați, nu erau mari predicatori. Dar aveau puterea rugăciunii și de aceea mulțimi de oameni alergau către ei și primeau har și mângâiere și încurajare la vreme de necat și de durere. Așadar, insist pe această nevoie de rugăciune. Lumea stă prin rugăciune, zice Sfântul Siloana Părintele. Dacă rugăciunea se va împuțina, atunci lumea se va prăbuși. Și dacă noi astăzi trăim vremuri înfricoșătoare și avem tot mai mult senzația că lumea se prăbușește, se grăbește către un sfârșit tragic, e un semn că rugăciunea a slăbit. Și a slăbit tocmai acolo unde ar trebui să fie mai multă și mai arzătoare. A slăbit în biserică. A slăbit rugăciunea la noi preoți, la noi monahi, la noi credincioși. Avem foarte multe griji, foarte multe preocupări care ne abat de la lucrarea rugăciunii și nu mai avem nici timp și nici energie pentru rugăciune. Mintea noastră este foarte sfărâmată, foarte împrăștiată și atunci când vrem să rugăm, constatăm cu amărăciune că nu ne putem ruga. Am vrea să ne rugăm cu mintea curată, dar nu mai putem face acest lucru, pentru că suntem mereu abătuți în afară. Dar cred că am putea face rugăciune tocmai din neputința aceasta de a ne ruga. Ar putea fi un început foarte bun, mărturisirea aceasta sinceră pe care să o facem lui Dumnezeu. Doamne, aș vrea să mă rog, dar nu mă pot ruga. Pentru că dacă mă plâng doar către mine și zic nu mă pot ruga, sau mă plâng către Duhovnicul meu și spun, Părinte, nu știu ce să fac, pentru că nu mă pot ruga, nu prea îmi folosește la nimic. Dar dacă mă voi plânge lui Dumnezeu cu această neputință, Doamne, nu mă pot ruga, aș vrea să mă rog ție din toată inima, aș vrea să mă rog cu mintea curată, așa cum tu îți dorești și cum și eu îmi doresc, dar nu pot, nu știu ce să fac. Și această mărturisire a neputinței noastre de a ne ruga va deveni o rugăciune foarte fierbinte. Pentru că exprimăm în ea realitatea dureroasă pe care o trăim și Dumnezeu aceasta așteaptă de la noi. Nu așteaptă să-i spunem poezii frumoase. Sunt foarte frumoase rugăciunile pe care le avem în cărțile de rugăciuni. Dacă vedeți că ele sunt rugăciuni ale oamenilor sfinți, care pe noi ne depășesc, sunt mai presus de mintea și de inima noastră. Și nu întotdeauna rezonăm cu ele. Și atunci, ai mărturisit lui Dumnezeu ceea ce noi trăim, ceea ce noi suntem acum, în ceasul acesta, în clipa aceasta, poate să devină o rugăciune foarte vie, o rugăciune foarte cuvinte, care să ne pună în legătură cu Dumnezeu, care să atragă harul lui Dumnezeu, chiar dacă El va veni cu o mustrare. Imaginea aceea a Sfântului Apostol Petru, care mergea pe apă ca și pe uscat, iarăși poate să ne folosească în dreptate rugăciune. Câte vreme Petru privea spre Hristos, a putut să meargă pe apă ca și pe uscat, în timpul care și-a bătut privirea de la el și i-a pătruns îndoială în suflet, poate că e Hristos, poate că nu e Hristos, poate că e o familie. Început să se scutură. Dar în același timp a și strigat cu disperare, Doamne, scapă-mă, Doamne, mântuiește-mă, adică a simțit pericolul morții, al pierzaniei. Și atunci, din adâncul ființei sale, a strigat, Doamne, scapă-mă, Doamne, mântuiește-mă, Doamne, a strigat în adâncul. Și l-a mustrat. Zis puțin credincioșurile pentru ce de mâini, dar l-a luat de mână și l-a dus în corabie. Așa și cu noi, mergând pe marea acestei vieți, adeseori ne scufundăm, pentru că ne abate mintea și inima de la Hristos. Dar dacă vom striga cu disperare, Doamne scapă-mă, Doamne mântuiește-mă, atunci cu siguranță că Domnul ne va întinde mâna. Poate ne va mustra, poate nu, dar ne va întinde mâna și ne va duce în corabie, în corabie ne va duce la liman liniștit. Ne va dărui pacea și liniștea pe care atât de mult ne dorim. Deci să ne rugăm timp și fără de timp. Să tăcem mai mult și să ne rugăm mai mult și dacă vrem să-i convingem pe ceilalți de credința noastră, vrem să-i aducem pe oameni la dragostea lui Hristos, iarăși trebuie să o facem. Să ne rugăm ca Domnul să ne dăruiască un cuvânt bun, un cuvânt viu, un cuvânt folositor. Îmi amintesc de o rugăciune a Părintele Sofronie, ucenicul Sfântului Siluan, o rugăciune de dimineață în care el, printre altele, cerea și acestea, zice, Doamne, învață-mă ce trebuie să vorbesc și cum trebuie să vorbesc. Iar dacă trebuie să tac, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, care să nu pricinească nicio pagubă, când le-au auzit ce grijă avea Părintele Sofronie, să nu pricinească nicio pagubă aproape, să nu rănească pe aproape. Uneori și dorința noastră excesivă de a-L convinge pe aproapele de ceea ce noi credem, poate să devină supărătoare, poate să rănească. Adică este un mod de a anula libertatea celui dat. Vedeți că Dumnezeu nu vrea să ne convingă de dragoste. El foarte ușor ne dă senzația că nu există. Noi putem trăi cu senzația că El nu există. Atât de mult respect are pentru libertatea noastră. Lui Adam Rai a spus ce să facă și ce să nu facă. Dar n-a sărit pe El când Adam a fost pe punctul de a greși să-L oprească. Ar fi putut să o facă. A văzut ce se întâmplă. Așa cum a venit să-L caute după ce a greșit, ar fi putut să o facă și înainte. Să seară înaintea lui să zică, stai, stai, ce vrei să faci? Dar la fel vedem în parabola Fiului Risipitor, când copilul cel mic a vrut să plece de acasă, Tatăl nu i-a ținut niciun fel de predică. Ai grijă ce faci, vezi, o să ți se întâmple așa și pe dincolo, o să vezi cum vii înapoi și va trebui să te primezi și așa mai departe. Nu a spus niciun cuvânt, ci i-a dat partea lui de avere și l-a lăsat să plece. Știa că există riscul să se piardă și să nu mai vină niciodată înapoi. Dar acest risc l-a lăsat să plece fără să-i spună niciun cuvânt. Iar atunci când s-a întors acasă, de asemenea, nu i-a ținut niciun predică. Și nu i-a spus, vezi? Și doar s-a bucurat că l-a primit sănătos și i-a dat poruncă să se facă pe ceva. Iată ce înseamnă respectul pentru libertate pe care Dumnezeu l-are față de om. Dumnezeu ne lasă să greșim chiar cu riscul pierzaniei veșnice. Dacă există iad, există pentru că Dumnezeu ne respectă această libertate de a greși. Și nu vrea să ne oblige să-L iubim și să-L ascultăm. Și lucrul acesta trebuie să-L învățăm și noi, să nu-i obligăm pe ceilalți să creadă ca și noi. E o mare ispită tendința aceasta de a-L obliga pe ceilalți să creadă ca și mine. Eu trebuie să-mi mărturisesc credința, dar nu trebuie să-mi impun credința. Hristos s-a mărturisit pe mine. Zice, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Eu sunt ușa. Prin mine, dacă va intra cineva, să va mântui. Dar în același timp, zice, de voi ești cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia ușa sa și să ne urmeze. Deci nu se impune, ci doar se propune. Se mărturisește pe sine. Adevărul se trăiește și se mărturisește, dar nu se impune nimănui. Adevărul nu răstignește. Vedeți, Hristos se lasă răstignit, dar nu răstignește pe nimeni. Adevărul învinge numai prin simplul fapt că există. Dragostea învinge numai prin simplul fapt că există. Ea nu trebuie să se impună nimănui și nu trebuie să răstignească niciodată. Să ne dea Dumnezeu această înțelepciune și această putere. Și nouă părinților și dumneavoastră copiilor și așa împreună să ne lăsăm în calea adevărului, în calea libertății, iubirii celei curate și adevărate care Dumnezeu vrea să ne împărtășească tuturor și în viața acesta și în cel ce să fie al lui să fie stat în veșnicie și iertat. Dumnezeu să vă dorească de mai departe și să vă